kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhageysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii martida microfoneka. Dhowaan ayaa dib loo furay safaaraddii ay soomaaliya ku lahayd dalka boqortooyada ingiriiska, iyadoo ay safaaraddu xidhnayd ilaa sanadkii 1999 markii dowladdii dhexe ee soomaaliya burburtay. Haddaba maxay soomaaliya iyo jaaliyadda soomaalida ee ku nool Britain uga dhigan tahay in dhowr iyo 30 sanadood kadib safaaraddii dib loo furo? Barnaamijkeena martida microfoneka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxaana inoogu marti ah safiirka soomaaliya u fadhiya Britain, Danjire Cabdulqaadir Axmed Khayr. Danjire, marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida microfoneka. Dhowr iyo 30 sanadood kadib ayaa Danjire safaaraddii soomaaliya ee Britain dib loo furay, bal marka hore ila wadaag dareenkaaga ka safiir ahaan inaad noqoto safiirkii ugu horeeyey ee ka howlgalay imika safaaradda.
Bismillah, waan ku salaamay walaalkay. Waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka Britain. Waxaa kaloo rabaa inaan sidoo kale taageero iyo aan u muujiyo muxuu ahaaye support madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida dagaalka kula jira argagixisada furantiga jooga. Markaan usoo laabto su-aashaada, waa sharaf weyn iyo taarimti inaan noqdo danjirihii nasiib ku helay bifadlillaah inaan hadda safaaradda dib u yoglaelo. Waxaan aad uga xumahay bulshada soomaaliyeed ku nool waddankan inaan ka soo daahnay oy ahayd mar hore inaan safaaradda dib u furo, laakiin duruufo dhaqaale iyo xaalado uu soo maray waddanka dartiis ayay qaadatay muddadaas dheer in safaaradda dib loo furo. Haddana alxamdulillaah furayahay oo laheedina
waa tahay. Danjire, maadaama ay safaaraddu xidhnayd muddo dheer, ma jiraan wax carqalada ah oo adiga iyo shaqaalahaaga idinka hor yimay?
Safaaradda maadaama muddo dheer ay xirayd, aniga markii la soo magacaabay iyo ku-xigeenka safiirkaba, safaarad meesha kama fureen. Marka waddan aanay safaarad ka furayn, waad garan kartaa dowladda Soomaaliya kuma lahayn guri ama xafiis halkan, antima guurta kuma lahayn magaalada London. Saas daraaddeed waxay noqotay inaan zero kasoo bilaawno. Waddankana dhaqaale uu nagu taageeray ma hayn, oo waqtigaas waxaa socotay doorashadii baarlamaanka, kadibna waxaa loo gudbay doorashadii madaxweynaha. Marka waad garan kartaa, marka waxaan dhexgalay bulshadana runtii aad inoo soo dhaweyn markii aan nimid, laakiin nasiib darro taageeradii aan rabnay maana helin. Laakiin saas darte sidaas iyadoo jirto dad kooban oo dhalinyara ayna caawiyeen oo nalagu caawiyey in helo meesha hadda ay degan tahay safaaradda oo la kareeyo. Inta badan aan caawiyeyna waa dad volunteers noo yimid oo waqtigooda ku tabaracay, qaar jeebka gacanta geliyey, qaar deynna siiyey.
Danjire, UK waxaa ku nool jaaliyadda soomaalida ee Yurub ugu badan, gaar ahaana magaalada London, bal wax nooga sheeg adeegyada aad u qabataan jaaliyadda ee aad iminka ahmiyadda siiseen.
Dadka soomaaliyeed ku dhaqan waddankan way sugi lahaayeen in safaarad loo furo, iyo waddanka kale oon dariska naho Ireland oon wakiil ka nahay. Safaaradda markii la yagleelayna, dadka waxay rabeen markiiba inaan boqolkiiba boqol adeegyadii inaan u bilaawno, laakiin taas suuragal ma ahayn. Waxay noqotay inaan si tartiib tartiib ah adeegyadan ku bilaawno. Marka dad badana waxaa jira halkan u baahan damaalnimadooda waraaqa in loo qoro, dad waxaa jira u baahan inay qaataan warqadaha dhalashada, qaar waxaa laga rabaa warqada dembi la-aanta, qaar muxuu ahaayey waxay u baahan yihiin inay safraan baasaboor, iyo waxay u baahan yihiin ama kuwa waddanka warqada loo yaqaano go homeka, iyo qaar dokumenti wata oo rabi in muxuu ahaayey loo tasdiiqo oo la yihaahdo dokumentigan waa sax, wuxuu kasoo baxay waddankii Soomaaliya. Iyo ugu dambeyn, dadka wax wakiilanaya wakaaladaha sameynaya, sababtoo ah safaaradda halkan waxay matashaa dowladdii Soomaaliya, waxay safaaradda soo hubiso waa legal oo sharci ah oo sax ah oo maxkamad iyo meel walba ka hirgelaysa. Marka adeegyadaasoo dhan waa qabanaa. Haddana waxaa kaloo kusoo darnay hadda ugu dambeeyay adeega baasaboorka iyo viisada oo qofka u baahan halkan uu ka qaadan karo.
Waxaa jiray tariintii safaaradda Danjire la furay warar soo baxayay oo sheegayay dadka asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida ee jinsiyadda Ingiriiska qaatay ama kuwa haysta jinsiyadaha kale ee Yurub ee degan Ingiriiska markay waddankii tegayaan inay fiisa ka qaataan safaaradda Soomaaliya London ku leedahay, taasi ma jirtaa?
Runtii waxay ahayd waqtigii hadda bishii May aakhirkeeda, yaa shirkadaha diyaaradda waxay kusoo rogeen dadka inuu qofka fiiriso, haddii ugu qoran tahay baasaboorka inuu Soomaaliya ku dhashay. Inta badan ma weydiiyaan oo waa caddahay inuu Soomaaliya ku dhashay qofkaas, laakiin dhalinyarada badanaa ku dhalatay ayay kusoo rogeen inay weydiiyaan, tiina waa ka howlgalay alxamdulilah. Aniga markaas xamraan tegay wasaaradda duulista, hay-adda iyo wasaaradda gaadiidka iyo hay-adda immigrationka, intaba waan kala hadalnay. Waxayna soo saareen press statement iyo notam ay soo saartay hay-adda duulista oo lagu ogeysiiyo lagu yeeray qofka hadduu asalkiisa caddahay inuu soomaaliya kasoo jeedo, yaa la weydiinaya fiisada wuxuu ka qaadan doonaa soomaaliya. Anagoo taas ka duuleyna oo arintaas u dhabar adeegna oo galay in la xaliyo, yaan haddana waxaan hadda maadaama aan keenaynay immigrationka London, yaaxaan kusoo daray adeegii dalku galka oo qofka inuu halkan ka qaataba si aan loogu xujeynin airborka markuu taga fiisa ma wadata mase ma wadata.
Marka qofku tusaale ahaan qofka dhalinyarada ah ee ku dhashay Britain ama Sweden ee degan dalkan Ingiriiska, wuu iman karaa safaaradda oo fiise uu ka qaadan karaa haddii uu doonayana magaalooyinka uu ka degayo ayuu ka qaadan karaa miya?
Qofka asal ahaan Soomaaliya fiisada ama Soomaali markuu airborka kadib uu ka qaadan karaa, ama qofkii aan rabin inuu, maadaama dadka faamiliyada ma rabaan runtii inay riski qaataan ama dhib u yimaado, marka waxaan rabnaa safaaradda markasta waxay halkan u joogtaa inay fududeyso hawsha dadka loo qabanayo. Marka qofka safri kara fiisada uu ka qaadan karaa halkan.
Waa tahay dan jira. Dhinaca kale waxaa jira dad Soomaaliyeed oo sharciga loo diiday iyo dhalinyaro gashay dembiyo oo xabsiyada ku jira oo xataa dhalashadii lagala noqday horena aanay dowladda Britain u celin jirin, maadaama oo aanay jirin dee safaarad ay dadkaasi wax ka weydiiyaan. Arrinkan ma u fududeyn doontaan dowladda Britain?
Haa, waxyaalaha waxay ka mid tahay safaaradda hawsheeda koowaad inay metesho qofka Soomaaliga ah. Matalaadana waxaa ka mid ah qofka in xuquuqda uu leeyahay aan lagu xadgudbin, dhib u xusul doon u galo oon usoo dhicino wixii uu xaq u leeyahay, in haddii uu rabo waddanka inuu ku noqdo aan siina documentation ama hala dhuuga had dalbawdo inuu laabto. Arrintaasna waa arrin muhim noo ah. Waad ogtahay dhalinyaro badan yaa xiran oo qaar ama dibiya galeen ama qaar ku xiran oo sharciga loo diiday. Marka waa la fariisanay xafiiska liyaa home office-ka oo u taagan halkan wasaaradda arrimaha gudaha, waana kala hadalnay arrintaas. Waan soo booqanay xabsiga weyn, jeelka weyn halkan ku yaala London. Waxaan kalan soo booqday qunsulka iyo qunsul ku-xigeenkaba, airborka dadka lagu hayo dhoofinta ugu xiran. Kaysaskoodana qof waan kala hadalay wasaaradda arrimaha gudaha, waa gacantaana ku haynaa dhalinyarada muddo dheer ku xiran. Waxaa jira waalidiin badan nala soo xiriiray oo rab dhalinyaro in loo celiyo oo waddankii lagu celiyo, sida dhalinyaro dembiye galay oo 20 ilaa 30 sano lagu xukumay. Runtii taas waa midda muddo in laga shaqeeyo. Hadda markaan Soomaaliya joogina waan kala soo hadlay wasaaradda cadaaladda, waana wadnaa dadaalkeeda. Waxaan rabnaa in la sameeyo heshiis labada waddan ay galaan si qofka xabsiga halkan ku xukuman dembiyada ugu dhammaysan karo waddankiisii hooyo. Marka taasina waxaan rabnaa labada wasaaradoodu cadaaladda isku xirnaysho.
Waa tahay laakiin safiir, waxaa jira dad sharciga loo diiday dowladda Britainna aanay hore u celin karin. Haddii safaaraddu ay fududeyso in dadkaas la celiyo, ma laga yaabaa inay dadkaasi ka cawdaan oo ay yidhaahdaan annaga oo doonayna inaanu nasiibkayga sugno oo sii joogna Britain ayay safaaraddii Soomaalidu fududeysay in anala ku celiyo dalkii?
Safaaradda meesha waxay ogaan in qofkan ama la celiyo ama inaan la celinin ma aha shaqadeeda. Taas waxay u taallaa ama sharci la siiyo ama inaan la siinin sida yaa muxuu ahaay safaaradda. Waxa uga aadan waa qofkii raba inuu noqdo in la siiyo documentiga uu ku bixi lahaa. Taasan anagaorina, laakiin anaga ma dhihi karno qofkan sharci ha la siiyo ama yaa la siinin. Qofka markuu halka yimaado uu sharci ka dalbado xafiiska home office-ka ayaa go-aankaas gaara, iyagoo waxyaala badan qadarin doona. Laakiin haddaba dowladda Ingiriiska way dhoofisaa dad iyoon ogolaynoon rabin ayaa khasab lagu dhoofiyaa, qaarna iyagoo ogol ay baxaan. Marka taas cid kaala tashanaysa male qofka haddii diidaan inay wadankii joogaan. Laakiin safaaradda waxay rabtaa inay ogaato qofkan inaa xaqiisa lagu xadgudbin iyo in dokumentiga uu ku bixi lahaa ay siiso.
Waa tahay waxaad ii sheegtay safiir in dadka qaar lagu xidhay inay soo caddeeyaan inay Soomaali yihiin, arrinkaasna aad ka caawisaan. Sidee baad idinku markaas u ogaanaysaa inuu qofku Soomaali yahay oo aad u caddayn kartaan?
Qofka Soomaaliga waa la yaqaana, waa la caddayn karaa sababtoo ah dokumenti horey haystaan dhacay ama muxuu ahaay siyaabo kale ugu qorayeen. Dadka qaarna waxba maayo waa qof Soomaali ah. Sida haddaba loogu cadna inuu baasaboorka qofka markuu qaadanaa inuu Soomaali yahay, in kale qofka safaaraddu imaana interview-a laga waa la wareysanaa meeshuu ku dhashay, halkuu ka yimid, baagaraankiisu yahay. Dad markhaatiya ma haystaan, dad qaar ma jiraan. Waxaasoo dadka qaar waxay keenaan dad mas-uuliyiin oo yaqaana ama xildhibaano iyo dad kale la xiriiraan. Marka qofku waa la cadeyn karaa Soomaaliya wax dhib lama aha. Dad waa ognahay Soomaali ahayn inay iska dhigi karaan Soomaali inay tahay. Arrintuu madaxweynaha ka hadlayay markii soo saaray aqoonsiga cusub. Laakiin qofka Soomaaliga ah, anaga Soomaali ahay, Soomaalida waa istaqaana, waa la cadeyn karaa wax dhibal ma taas.
Marka iminka Britain oo kale waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo deegaan ahaan kasoo jeeda deegaanka Soomaalida Ethiopia amaba deegaanka Soomaalida Kenya, kuwaas iyaga wax shaqo ah ama hawl fududeyn oo aad u qaban kartaan ma jirtaa?
Dadka arrinta aqoon, dadka Soomaaliyeed meelo badan ay degan yihiin, dad badan oo waxaa hadda noo yimaada ku dhashay wadanka dibadiisa oo cadan oo kale, dad ku dhashay yaa noo yimaada haddaba Yemen oo muddo dheer Soomaalida halkaas deganay. Qofkaas kale wuu ku dhalan karaa meel kale. Dhalashada meel aad ku dhalatay macnaheeda ma aha inaad Soomaali tahay ama inaad Soomaali ahayn. Cadeyn waa la samayn karaa, laakiin sharciga hadda siduu yahay waa sharci cusub aa socda, siduu ra-iisul wasaaraha ka dhawaajiyay V O da markuu la hadlay. Sharciga jinsiyadda sharci la yiraahdo hadda soo socda oo lagu tabaqi doono sharciga aqoonsiga, kaarka aqoonsiga cusub ee la bixin doono.
Haddii dhinaca Soomaalida su-aasha ugu dambeysa aan kaa weydiiyo, waxaa jira jaaliyado badan oo Soomaaliyeed oo ku yaala London iyo magaalooyinka kale ee dalkan Britain. Xafiis ma ku leedihiin tusaale ahaan magaalada Birmingham oo ah caasimada labaad ee dalkan Britain?
Waa su-aal aad u fiican, waa mahadsan tahay. Safaaradda hadda xafiiska u horreeya laga furay London, marka weli awood uma laha. Xafiiskana 100% hadda yaarana horta inaan taaba gelino. Kadib waxaan wakiil ka nahay wadankan oo aan ka nahay safiir aan deganayn, safaarad aan deganayn, oo halkaasna aan rabno inaan markaan muddo joogno intaan tagno inaan usoo qabanno adeegii loogu talagalay qunsuliyadda gobolladana. Runtii dadka aad ay nagala soo xiriireen halkaan intaan joognay maantadan maanta Bristol iyo Birmingham iyo Manchester waa ay. Marka hadda xafiis kuma lihin, kumana yeelan kara awooddaas ma lihin, laakiin mustaqbalka waa laga yaabaa insha allah markii Soomaaliya dhaqaale fiican awooddo in qunsuliyadda ka furato meelahaas fogfog. Way noo balansan yihiin dad badan oo baasaboorka u baahan inay ka yimaadaan magaalooyinkaas.
Waa tahay dhinaca dowladda Britain iyo Soomaaliya haddii aynu u nimaadno, tan iyo intii safaaradda la furay, xiriirkii labada dal isbeddel ma ku yimi?
Xiriirka labada dal runtii kor ayuu u kacay si miisaan la weliba, sababtoo ah waagi hore safaaradda Ingiriiska waa ogtahay xamar waxay ka furan tahay muddo hadda 10 sano laga joogo, laakiin annaga kumaana lahayn matalaad halkan magaalada London oo la xiriiraysa hay-adaha runta ah ee loo baahan yahay. Xiriirka kor ayuu u kacay sidaan kuu sheegayba, waa la fariisanay xafiiska arrimaha gudaha oo kala hadalnay arrimahaas. Marka xiriirka labada wadan hadda meel fiican ayuu maraa. Mar dhowna insha allah inay soo bilaabdaan wufuud heer sare ah inay nagu soo booqdaan magaalada London iyo wadanka Ingiriiskaba, taasna ay ka dhigan tahay tusayso inuu meel fog gaaray. Hadda waad aragtay maalin weyd dowladda Ingiriiska waxay ku deeqday $5 million oo loogu talagalay in lagu taakuleeyo ciidamada Soomaaliyeed.
Waa tahay wax aad noo sheegi karto oo iminka dowladda Britain aad ka safiir ahaan kala shaqaysay oo Soomaaliya khuseeya ma jiraan?
Hawa jiraan, waxyaala badanaa jira oon kala shaqayno. Waad ogtahay mar dhow waxaa soo dhow waqtigii una qabateynta hubka laga qaadin lahaa dalka Soomaaliya. Dowladda Ingiriiskana waa dowlad annaga muhiim noo ah oo qalinka noo haysa markay noqoto golaha ammaanka qaramada midoobay. Marka waxaan hadda aad ugala shaqaynaynaa sidii ay u taageeri lahayd Soomaaliya oo dowladda ayaga saaxiibada ay la yihiin ugala hadlayd in cunaqabateynta hubka laga qaado si loo xoojiyo dagaalkan ugala jiro argagixisada kale. Waxaan rabnaa inaan kordhino dhalinyaro badan oo waxbarasho u timaada mashruuca chevelinka, taasna waxaan rabnaa inaan sare u qaadno haddii la yiraahdo dowladda wadahadalan ka leenahay. Arrimaha maxaabiista iyo heshiisyadaasna wadahadalan ka leenahay. Waxaan rabnaa iyagana kor inaan u qaadno adeeg heshiisa ganacsi iyo iswadaarsi ganacsi yarna inaan bilaabno insha allah, oona inaan ku casuumno ganacsata Soomaaliyeed inay halkan yimaadaan oo shirkado wadanka Ingiriiska degan xiriir la yeeshaan. Tan ugu dambeysana waxaa waaye dad badan oo xildhibaano ah ayaa rabna halkan inaan keenno si ay u bartaan dimuqraasiga ka jirta wadanka Ingiriiska.
Waa tahay arrintan cunaqabateynta hubka ee aad carabka ku dhufatay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana uu ka hadlay, adigu ma kala hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska, maxaadse istiraahdeen?
Waa kala hadalay anagoo xoojinayna mowqifka qofka dowladda soomaaliyeed iyo madaxweynaha golaha iyo codsiga u gudbiyay madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dowladda ingiriiskana muxuu ahaa wafdiye soomaaliya way u dirtay, anagana wafdiye way ka iman doonaan, wana iman doonaan insha allah kale.
marka dowladda Britain ballan miyay ku qaaday inay Soomaaliya kala shaqayn doonto in cunaqabateynta hubka laga qaado?
may hadda wada hadala weli socdo, go-aanka weli lama gaarin. shirka markuu soo dhawaado qaramada midoobay haddii la yiraahdo ayaan ogaan doonaa insha allah.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay danjare.
adiga mudane soo dhawo.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka, waxaana inoogu ahaa marti danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Britain Cabdulqaadir Axmed Khayr. taniga inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah haddii ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.